អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដូចបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកសិក្សាមេរៀនរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាសេចក្តីផ្ដើមនៃកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទយើងត្រូវពិចារណាអំពីអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាប្រចាំនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃកិរិយាខ្វល់ខ្វាយអំពីព្រះនាមនៃព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមជាភារៈដ៏ចម្បងរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបយើងជាទូតតំណាងព្រះអង្គនៅក្នុងភូមិស្រុកណាដែលយើងរស់នៅការស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាអង្គសង្គ្រោះជាការល្អហើយប៉ុន្តែការប្រតិបត្តិទៅដល់ព្រះបន្ទូលរាប់ថាជាកិរិយាប្រសើរជាងលុះប្រតិបត្តិតាមព្រះបន្ទូលហើយយើងអាចរួមចំណែកជាមួយសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពេលទ្រង់លេចមកកិរិយាខាងក្រោមនេះរាប់ថាជាលក្ខណៈវិសេសបំផុតប្រសើរជាងនិងវិសេសបំផុតកើតឡើងពីកិរិយាដែលខ្វល់ខ្វាយដល់ព្រះនាមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសូមមេត្តាឆ្លើយនឹងសំណួរមួយថាតើអ្នកដែលរស់នៅក្នុងភូមិផងរបងជាមួយនឹងអ្នកគេហៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូថាជាព្រះបែបណាតាមរយៈលោកអ្នកចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរហេប្រឺនៅពេលនេះយើងសិក្សានៅសម្បត្តិផ្ញើទៅកាន់ពួកសាសហេប្រឺដោយកម្មវិធីរបស់យើងសូមជូននៅសេចក្តីផ្ដើមសម្បត្តិដែលបានបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់មួយរូបសរសេរផ្ញើទៅកាន់ពួកសាសហេប្រឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ទន្ទឹមនឹងសម្បត្តិដែលសាវកប៉ុលគាត់សរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមយើងមិនអាចយកសម្បត្តិដែលគាត់ផ្ញើទៅពួកសាសហេប្រឺមកប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងសម្បត្តិណាផ្សេងទៀតបានឡើយដោយសារតែសម្បត្តិនេះមានខ្លឹមសារជ្រាលជ្រៅខ្លាំងពេកទើបកម្មវិធីរបស់យើងមិនហ៊ានធ្វើនៅសេចក្តីផ្ដើមជូនអស់លោកអ្នកបងប្អូនអ្នកស្ដាប់និងអ្នកអានឲ្យបានយល់អំពីខ្លឹមសារដែលមានបង្កប់នៅក្នុងសម្បត្តិនេះណាបណ្ឌិតម៉ាគីដែលជាអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបដែលកម្មវិធីរបស់យើងគោរពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅក៏លោកមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការផ្ដល់សេចក្តីផ្ដើមសម្រាប់កាន់ព្រះគម្ពីរមួយនេះដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរក៏មានអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរ4រូបដែលបានធ្វើការសិក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់នៅកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺលោកទាំង4រូបសមនឹងផ្ដល់នូវសេចក្តីផ្ដើមសម្រាប់សម្បត្តិដែលផ្ញើទៅកាន់ពួកសាសហេប្រឺកម្មវិធីរបស់យើងសូមដកស្រង់យកនូវសម្ដីរបស់លោកអ្នកប្រាជ្ញទាំង4រូបនោះដែលស្ដីអំពីការយល់ដឹងរបស់ពួកគាត់ចំពោះកាន់ព្រះគម្ពីរមួយក្បាលនេះឥឡូវនេះសូមអស់លោកអ្នកបានពិចារណាអំពីខ្លឹមសារដែលអ្នកប្រាជ្ញទាំង4រូបនោះធ្វើការកត់ចំណាំដូចខាងក្រោមអ្នកប្រាជ្ញទី1គឺបណ្ឌិតខេមបលម៉ងហ្គិនលោកបានសរសេរសៀវភៅមួយដែលមានចំណងជើងថាព្រះបន្ទូលចុងក្រោយបង្អស់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សបណ្ឌិតម៉ងហ្គិនបានកត់ចំណាំថាសម្បត្តិផ្ញើទៅកាន់ពួកសាសហេប្រឺមានតម្លៃយ៉ាងពិសេសពីព្រោះសម្បត្តិនេះពិពណ៌នាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអំពីអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទបើប្រៀបធៀបព្រះគម្ពីរហេប្រឺទៅនឹងព្រះគម្ពីរទាំងមូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគម្ពីរហេប្រឺមានខ្លឹមសារទៀបតែបន្តិចជាងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទាំងមូលបណ្ឌិតម៉ូហ្គិនបានដកស្រង់នៅសម្ដីអ្នកប្រាជ្ញមួយរូបទៀតដែលគាត់យល់អំពីព្រះគម្ពីរហេប្រឺដែរថាមនុស្សលោកអាចដោះស្រាយបញ្ហាទំនាស់ជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយម្នាក់ទៀតប្រគល់ឆន្ទៈរបស់ខ្លួនដល់ម្នាក់ទៀតក្រោមស្មារតីយោគយល់នៅក្នុងករណីនេះភាគីមួយត្រូវខាតបង់ទើបភាគីមួយទៀតមានលទ្ធភាពលុះយូរលងក្រោយមកទៀតទើបគេរាប់ភាគីដែលបូជាសិទ្ធិរបស់លោកថាជាវីរជនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលគេរាប់ថាជាវីរជនយុវជនមួយរូបត្រកូលអភិជនក្នុងជនជាតិរ៉ូមមានឈ្មោះថាខឺទីខឺបានធ្វើការល្អជាច្រើនសម្រាប់សង្គមក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតគាត់ហក់ពីលើខ្នងសេះសម្រាប់ខ្លួនទៅក្នុងទឹករីឯអ្នកប្រាជ្ញមួយរូបទៀតឈ្មោះសូក្រាតបានជួយដល់មនុស្សលោកជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែ ទីបំផុតគាត់ពិសារថ្នាំពិសសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរទៅប៉ុន្តែចំណែកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទវិញទ្រង់សុគតជំនួសមនុស្សមានបាបនៅត្រង់កាល់វ៉ារីរួចហើយទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញបណ្ឌិត Morgan បន្តទៀតថាកិច្ចការដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូទ្រង់បំពេញឥតមានបុគ្គលណាម្នាក់អាចប្រៀបផ្ទឹមជាមួយព្រះអង្គបានឡើយបើជនណាម្នាក់ហ៊ានយកបុគ្គលណាម្នាក់ទៅប្រៀបផ្ទឹមនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូបុគ្គលនោះឯងកំពុងតែពោលពាក្យប្រមាថដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូជាតួអង្គតែមួយគត់ដែលព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីពណ៌នានាសមនឹងលក្ខណៈវិសេសរបស់ទ្រង់ការរៀបរាប់ខាងលើនេះគឺជាសេចក្តីផ្ដើមដែលបណ្ឌិត Morgan បានធ្វើការកត់ចំណាំស្ដីអំពីសម្បត្តិផ្ញើទៅកាន់ពួកសាសន៍ហេប្រឺអ្នកប្រាជ្ញទី2គឺបណ្ឌិត William Pettingshiel លោកបានសរសេរសៀវភៅមួយដែលមានចំណងជើងថាការសិក្សាពិស្ដារនៃសម្បត្តិផ្ញើទៅពួកសាសន៍ហេប្រឺលោកក៏បានធ្វើការកត់ចំណាំដូចខាងក្រោមនេះចាប់តាំងពីគ្រាលោកតាអាដាមរហូតមកដល់គ្រាលោកម៉ូសេមានរយៈពេល 2,500 ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកម៉ូសេដល់ហោរ៉ាម៉ាឡាគីគឺមានរយៈពេល 1,100 ឆ្នាំក្នុងរយៈពេល 3,600 ឆ្នាំព្រះជាម្ចាស់រើសពួកហោរ៉ារបស់ទ្រង់ដើម្បីភ្ជាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដល់មនុស្សជាតិត្រវេលាដ៏យូរលង់នោះគ្រាន់តែជាការបើកសម្ដែងដ៏តិចតួចបំផុតស្ដីអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះឯងក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានភាពស្ងៀមស្ងាត់អស់រយៈពេល400ឆ្នាំពេលកំណត់បានឈានមកដល់ព្រះនៃស្ថានសួគ៌ក៏ចាត់ព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ឲ្យមកប្រសូតនៅលើផែនដីព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់យាងមកបើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់អំពីលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏ពិតនិងភាពដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់មនុស្សលោកការកត់ចំណាំខាងលើគឺជាសេចក្តីផ្ដើមនៃសម្បត្តិផ្ញើទៅកាន់ពួកហេប្រឺដែលធ្វើការកត់ចំណាំដោយអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរមួយរូបនាមបណ្ឌិត William Pettingshiel អ្នកប្រាជ្ញទី3គឺបណ្ឌិត Fuller English ដែលលោកសរសេរសៀវភៅមួយដែលមានចំណងជើងថាការសិក្សាពិស្ដារពីសម្បត្តិផ្ញើទៅពួកសាសន៍ហេប្រឺលោកក៏បានធ្វើការកត់ចំណាំដូចខាងក្រោមនេះសម្បត្តិផ្ញើទៅកាន់ពួកសាសន៍ហេប្រឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទាំងមូលពីព្រោះសម្បត្តិនេះមានបង្កប់នៅគោលលទ្ធិធំធំសម្រាប់ជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសម្បត្តិដែលផ្ញើទៅពួកសាសន៍ហេប្រឺក៏មានសេចក្តីពិតដែលយើងអាចយកមកអនុវត្តបាននៅក្នុងជីវិតរស់នៅជាក់ស្ដែងកាលណាយើងអានសម្បត្តិផ្ញើទៅកាន់ពួកសាសន៍ហេប្រឺយើងអានសម្បត្តិដែលមកពីស្ថានសួគ៌ការសិក្សាភាសាហេប្រឺពិតជាមានតម្លៃស្មើនឹងការទទួលទានសាច់ខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាបើយើងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅសេចក្តីបង្រៀននៃខ្លឹមសាររបស់សម្បត្តិនេះយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរពីភាពក្មេងខ្ចីទៅជាភាពចាស់ទុំក្នុងការស្គាល់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទក៏ដូចជាស្គាល់ដល់សេចក្តីពិតទាំងម្បានម៉ានដែលគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវដឹងសម្បត្តិផ្ញើទៅកាន់ពួកសាសន៍ហេប្រឺជួយឲ្យយើងឈានដល់កម្រិតយល់ដឹងអំពីភាពឥតខ្ចោះនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់មួយវិញទៀតបណ្ឌិត Schuller បានធ្វើការកត់ចំណាំបន្ថែមដែរថាសម្បត្តិផ្ញើទៅពួកសាសន៍ហេប្រឺជាកាន់ព្រះគម្ពីរតែមួយគត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទសម្ដែងព្រះអង្គទ្រង់ថាទ្រង់បំពេញតួនាទីជាសង្ឃជាព្រះគ្រីស្ទពេញដោយសិរីល្អទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់និងជាកូនមនុស្សសេចក្តីផ្ដើមខាងលើគឺមានខ្លឹមសារជ្រាលជ្រៅខ្លាំងណាស់រីឯអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរទី4នាមបណ្ឌិត Robert Anderson លោកបានសរសេរសៀវភៅមួយដែលមានចំណងជើងថាពន្លឺចែងចាំងពីសម្បត្តិផ្ញើទៅពួកសាសន៍ហេប្រឺនៅពេលដែលយើងធ្វើការសិក្សាសម្បត្តិផ្ញើទៅកាន់ពួកសាសន៍ហេប្រឺជាបន្តបន្ទាប់យើងនឹងឃើញអត្តន័យខ្លឹមសារកាន់តែច្បាស់ឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយបណ្ឌិត Anderson បានឃើញដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីផ្ដើមរបស់បណ្ឌិត Anderson បានធ្វើឲ្យគំនិតរបស់យើងមានភាពភ្លឺថ្លាយល់ដឹងខ្លឹមសារនៃកាន់ព្រះគម្ពីរ Hebrew រឹតតែច្បាស់ជាងកាលពីមុនបណ្ឌិត Anderson បានធ្វើការកត់ចំណាំអំពីសម្បត្តិផ្ញើទៅកាន់ពួកសាសន៍ Hebrew ថាមានសេចក្តីបង្ហាត់បង្រៀនកន្លងមកថាដើមទំពាំងបាយជូរគឺជាក្រុមជំនុំពិតសេចក្តីបង្ហាត់បង្រៀនបែបនេះជាសេចក្តីបង្ហាត់បង្រៀនខុសឆ្គងទេរីឯសេចក្តីបង្រៀនមួយទៀតដែលរាប់ថាជាខុសឆ្គងដែរនោះគឺថាឯកតបុគ្គលជាគ្រីស្ទបរិស័ទរាប់ខ្លួនថាជាដើមអូលីវប៉ុន្តែការបង្ហាត់បង្រៀននៅក្នុងព្រះបន្ទូលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទ្រង់ជាដើមទំពាំងបាយជូរឯសាសអ៊ីស្រាអែលគឺជាដើមអូលីវដូច្នេះហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនបោះបង់ចោលរាសរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់បានរើសតាំងដោយអង្គទ្រង់ផ្ទាល់នោះឡើយការកត់ចំណាំខាងលើគឺជាការយល់ដឹង របស់អ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមបណ្ឌិតអែនដឺសិនស្ដីអំពីសម្បត់ផ្ញើទៅកាន់ពួកសាសន៍ហេប្រឺឥឡូវនេះយើងបានឃើញអំពីសេចក្តីផ្ដើមនៃការព្រះគម្ពីរហេប្រឺដែលអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរ4រូបបានធ្វើការកត់ចំណាំរួចហើយខណៈនេះយើងសូមបន្តធ្វើការសិក្សាទៅទៀតនៅសេចក្តីផ្ដើមរបស់សម្បត់ផ្ញើទៅកាន់ពួកសាសន៍ហេប្រឺក្រុមជំនុំនៅលោកខាងលិចមិនទទួលស្គាល់សម្បត់ផ្ញើទៅពួកហេប្រឺអស់រយៈពេលជាច្រើនរយឆ្នាំឯមូលហេតុដែលនាំឲ្យពួកគេមិនទទួលស្គាល់សម្បត់នេះពីព្រោះពួកគេនាំគ្នាប្រកាន់ថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលតែម្ដងគេប្រកាន់ថាសេចក្តីសន្យាទាំងបានមានដែលព្រះជាម្ចាស់សន្យាដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលគឺត្រូវនឹងក្រុមជំនុំខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដូច្នេះគេមិនទទួលស្គាល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលពីព្រោះគេយល់ថាព្រះជាម្ចាស់បានបោះបង់ចោលសាសន៍នេះរួចទៅហើយគេប្រកាន់គោលគំនិតបែបនេះហើយបានជាញ៉ាំងឲ្យក្រុមជំនុំបែរជាធ្វើទុកបៀតបៀនដល់ពួកសាសន៍យូដាដូច្នេះយើងត្រូវតែយល់ថាព្រះជាម្ចាស់មិនទាន់ចប់រឿងជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅឡើយនោះទេសេចក្តីពិតដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសាសន៍យូដាគឺជាសាសន៍យូដាទោះបីឯកតបុគ្គលជាសាសន៍យូដាម្នាក់បែរមកជាគ្រីស្ទបរិស័ទក៏ដោយក៏លោកនៅតែជាសាសន៍យូដាឥតប្ដូរផ្លាស់ឡើយបន្ទាប់ពីបុគ្គលម្នាក់បានក្លាយខ្លួនទៅជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់បុគ្គលនោះមិនចាំបាច់ត្រូវប្ដូរជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនទេបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយលោកអ្នកអាចនៅតែជាសាសន៍របស់លោកអ្នករស់នៅក្នុងភូមិក្នុងស្រុករបស់អស់លោកអ្នកដដែលបានប៉ុន្តែលោកអ្នកមានសិទ្ធិរាប់បញ្ចូលទៅជាសមាជិកនៃគ្រួសារព្រះគឺជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបច្ចុប្បន្ននេះព្រះជាម្ចាស់កំពុងធ្វើការត្រាស់ហៅដល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបទាំងសាសន៍យូដាទាំងសាសន៍ដទៃសម្រាប់ព្រះនាមទ្រង់លុះដល់កាលកំណត់របស់ព្រះអង្គទ្រង់នឹងលេចមកដើម្បីលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គចេញផុតពីផែនដីដែលយើងរស់នៅនេះទៅបន្ទាប់ពីពេលនោះទៅព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មកចាត់ចែងរឿងរ៉ាវរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលម្ដងនៅពេលនោះព្រះអង្គធ្វើសម្រេចសេចក្តីសន្យាទាំងបានមានដែលទ្រង់បានសន្យាថាទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលគេរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានសាសន៍ដទៃជាអ្នកគ្រប់គ្រងចំពោះកម្មវិធីយើងផ្ទាល់ក៏យើងជំពាក់គុណយ៉ាងធ្ងន់ចំពោះបណ្ឌិតម៉ាគីដែលលោកបានណែនាំឲ្យយើងស្គាល់បណ្ឌិត4រូបទៀតដែលធ្វើការកត់ចំណាំស្ដីអំពីសេចក្តីផ្ដើមរបស់សម្បត្តិផ្ញើទៅកាន់ពួកសាសន៍ហេប្រឺដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីផ្ដើមទាំងនោះគឺជាក្រងឆ្អឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានផុសផុលតើបើបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់រូបណាមួយដែលជាអ្នកកត់ត្រាទុកនៅសម្បត្តិផ្ញើទៅពួកសាសន៍ហេប្រឺនេះយើងដឹងហើយថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់កត់ត្រាទុកសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលសម្បត្តិផ្ញើទៅកាន់ពួកសាសន៍ហេប្រឺក៏ជាការបណ្ដាលឲ្យតែងដែលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ប្រើឲ្យហោរារបស់ទ្រង់បានតែងឡើងមកដែរចុះខាងផ្នែកមនុស្សលោកវិញតើលោកណាមួយដែលបានសរសេរសម្បត្តិផ្ញើទៅសាសន៍ហេប្រឺនេះនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរនៅមានការមិនយល់ស្របគ្នាអំពីដំណើរបុគ្គលណាម្នាក់ដែលបានកត់ត្រាទុកសម្បត្តិផ្ញើទៅកាន់ពួកសាសន៍ហេប្រឺអ្នកប្រាជ្ញខ្លះហ៊ានសន្និដ្ឋានថាសាវកប៉ុលគាត់ជាអ្នកកត់ត្រាទុកនៅសម្បត្តិដែលគាត់ផ្ញើទៅកាន់សាសន៍ហេប្រឺដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សានៅពេលនេះអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយក្រុមដែលបកប្រែព្រះគម្ពីរជាភាសាអង់គ្លេសខ្នាត Revised Standard Version បានប្រកាន់ពីដំណើរនេះកាលពីគេបកប្រែលើកមុនក្រោយមកទៀតគេក៏បន្ធូរបន្ថយជំហរអំពីការប្រកាន់យ៉ាងតឹងរឹងថាសាវកប៉ុលជាអ្នកសរសេរសម្បត្តិនេះបើលោកអ្នកធ្វើការសិក្សាសម្បត្តិផ្ញើទៅកាន់ពួកសាសន៍ហេប្រឺឲ្យបានម៉ត់ចត់នោះលោកអ្នកនឹងឃើញថាសម្បត្តិនេះឥតមានលក្ខណៈអ្វីទាំងសំនួនវោហារទាំងវាក្យសព្ទដែលបញ្ជាក់ថាសាវកប៉ុលជាអ្នកកត់ត្រាទុកឡើយនៅពេលដែលបណ្ឌិតម៉ាគីធ្វើការសិក្សានៅសាលាសិក្ខាបទលោកបានសរសេរនិក្ខេបបទមួយដែលស្ដីអំពីសាវកប៉ុលដែលជាអ្នកសរសេរសម្បត្តិផ្ញើទៅពួកសាសន៍ហេប្រឺបន្ទាប់ពីលោកធ្វើការស្រាវជ្រាវយ៉ាងលម្អិតមកលោកប្រកាន់ជំហរថាសាវកប៉ុលពិតជាបានកត់ត្រាទុកសម្បត្តិដែលផ្ញើទៅពួកសាសន៍ហេប្រឺនេះមែនប៉ុន្តែបណ្ឌិតម៉ាគីបានធ្វើការអះអាងថាលោកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវយ៉ាងម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតដើម្បីឲ្យដឹងថាសាវកប៉ុលពិតជាអ្នកសរសេរកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺមែនលោកនៅមានសំណួរជាច្រើនទៀតដែលញ៉ាំងឲ្យលោកមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការធ្វើការសន្និដ្ឋានដាច់ណាត់ថាសាវកប៉ុលពិតជាសរសេរកាន់ព្រះគម្ពីរនេះមែនកាលណាលោកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវកាន់តែខ្លាំងលោកកាន់តែមានការមិនប្រាកដនៅក្នុងខ្លួនដោយអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរឯទៀតមានដែរ នៅក្នុងចំណោមវីរជនគ្រីស្ទបរិស័ទដែលជាអ្នកស្ថាបនិកក្រុមជំនុំប្រូតេស្តង់លោក John Calvin លោក Martin Luther មិនយល់ស្របថាសាវកប៉ុលបានសរសេរសម្បត្តិនេះទេអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរជាច្រើនរូបទៀតដែលរស់នៅពីមុនលោកទាំងពីរក៏មិនទទួលស្គាល់យ៉ាងដូច្នោះដែរចំពោះកម្មវិធីរបស់យើងផ្ទាល់យើងប្រកាន់ជំហរស្របនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់បណ្ឌិតម៉ាគីកម្មវិធីរបស់យើងប្រកាន់ថាសាវកប៉ុលគឺជាអ្នកសរសេរសម្បត្តិផ្ញើទៅកាន់ពួកសាហេប្រឺប៉ុន្តែទោះបីជាកម្មវិធីរបស់យើងប្រកាន់យ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយយើងក៏មិនប្រកាន់យកតែសេចក្តីឈ្នះអំពីរឿងនេះឡើយផ្ទុយទៅវិញយើងត្រូវប្រកាន់ថាអ្នកសំណប់ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើដើម្បីឲ្យកត់ត្រាទុកសម្បត្តិផ្ញើទៅកាន់ពួកសាហេប្រឺមិនសូវមានសារៈសំខាន់ឡើយគឺយើងត្រូវទទួលស្គាល់នៅហេតុការដែលថាសម្បត្តិផ្ញើទៅកាន់ពួកសាហេប្រឺគឺជាផ្នែកមួយនៃសេចក្តីដែលព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យតែងសម្បត្តិនោះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការប្រកាន់នៅជំហរបែបនេះរាប់ថាមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតមូលហេតុដែលនាំឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងប្រកាន់ថាសាវកប៉ុលកត់ត្រាទុកនៅសម្បត្តិដែលផ្ញើទៅកាន់ពួកសាហេប្រឺពីព្រោះកម្មវិធីរបស់យើងបានរកឃើញភស្តុតាងជាច្រើនទោះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរនិងនៅក្រៅកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺក្តីនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ34មានពាក្យដែលសាវកប៉ុលធ្លាប់ប្រើរួចមកហើយគឺពាក្យជាប់ចំណងខនេះគឺចែងថាត្បិតអ្នករាល់គ្នាមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់ពួកអ្នកដែលជាប់ចំណងក៏ទ្រាំឲ្យមនុស្សប្លន់យករបស់ទ្រព្យខ្លួនដោយអំណរដោយដឹងថាខ្លួនមានទ្រព្យសម្បត្តិដែលប្រសើរជាងហើយក៏នៅជាប់លាប់ផងនៅឯស្ថានសួគ៌ម្យ៉ាងវិញទៀតសាវកប៉ុលគាត់សរសេរសម្បត្តិនេះពីប្រទេសអ៊ីតាលីសេចក្តីនេះគឺមានចែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក13ខ24ថាសូមជម្រាបសួរដល់អ្នកនាំមុខអ្នករាល់គ្នានិងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាដែរពួកអ្នកនៅស្រុកអ៊ីតាលីក៏សូមជម្រាបសួរមកអ្នករាល់គ្នាមួយទៀតសាវកប៉ុលបញ្ជាក់ថាលោកធីម៉ូថេជាដៃគូជាគូកនបម្រើព្រះជាម្ចាស់ជាមួយលោកដំណើរនេះមានរៀបរាប់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក13ខ23ថាសូមឲ្យដឹងថាគេបានលែងធីម៉ូថេជាបងប្អូនយើងហើយបើគាត់មកយ៉ាងឆាប់នោះខ្ញុំនឹងបានមកសួរអ្នករាល់គ្នាជាមួយនឹងគាត់ដែរបើតាមអត្ថបទទាំងបានបានខាងលើដែលដកស្រង់ចេញពីក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺយើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានយ៉ាងប្រកបថាលោកប៉ុលពិតជាអ្នកសរសេរសម្បត្តិផ្ញើទៅកាន់ពួកសាសន៍ហេប្រឺមែនមួយវិញទៀតយើងក៏អាចរកឃើញអត្ថបទខ្លះនៅក្រៅព្រះគម្ពីរហេប្រឺដែរគឺព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក3ខ15និងខ16ដែលបានចែងថាហើយត្រូវរាប់សេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងទុកជាសេចក្តីសង្គ្រោះដូចជាប៉ុលជាបងប្អូនស្ងួនភ្ញៀររបស់យើងបានសរសេរមកអ្នករាល់គ្នាតាមប្រាជ្ញាដែលព្រះបានប្រទានមកលោកដែរដូចជាក្នុងគ្រប់ទាំងសម្បត្តិរបស់លោកដែលសុទ្ធតែសម្ដែងពីសេចក្តីទាំងនេះនោះមានសេចក្តីខ្លះដែលពិបាកយល់ហើយពួកអ្នកខ្លៅល្ងង់និងពួកមិនខ្ជាប់ខ្ជួនគេបង្វែរនៃសេចក្តីទាំងនោះដូចជាគេបង្វែរបទគម្ពីរឯទៀតដែរឲ្យខ្លួនគេត្រូវវិនាសសាវកពេត្រុសបានបង្ហើបឲ្យយើងដឹងថាសាវកប៉ុលជាអ្នកកត់ត្រាទុកសម្បត្តិផ្ញើទៅកាន់ពួកសាហេប្រឺបើសាវកប៉ុលគាត់សរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ពួកសាហេប្រឺមែនហេតុអីបានជាសំនួនវោហានិងពាក្យពេចន៍ដែលលោកប្រើប្រាស់ខុសពីសម្បត្តិដទៃទៀតសាវកប៉ុលធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបៀបសរសេរទាំងសំនួនវោហាទាំងខ្លឹមសារបានជាលោកលាក់ឈ្មោះមិនឲ្យគេដឹងពីដំណើរនេះបើលោកអ្នកចង់ដឹងសូមធ្វើការសិក្សាឲ្យលម្អិតស្ដីអំពីដំណើរនេះនៅក្នុងសេចក្តីបន្ថែមដែលយើងមាននៅក្នុងចុងអត្ថបទសិក្សាសម្បត្តិដែលផ្ញើទៅកាន់ពួកសាហេប្រឺតើសម្បត្តិផ្ញើទៅពួកសាហេប្រឺសរសេរនៅឆ្នាំណាថ្ងៃខែឆ្នាំនៃសម្បត្តិនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែរប៉ុន្តែយើងមិនអាចរកឃើញអ្នកកត់ត្រាទុកឲ្យបានពិតប្រាកដបានជាយើងមិនអាចរកថ្ងៃខែឃើញឲ្យបានពិតប្រាកដដែរអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរភាគច្រើនយល់ស្របថាសម្បត្តិនេះសរសេរនៅក្រោយគ្រិស្តសករាជ70លោកប្រហែលជាសរសេរនៅចន្លោះឆ្នាំ85ទៅដល់ឆ្នាំ96នៃគ្រិស្តសករាជប៉ុន្តែបើលោកអ្នកធ្វើការសិក្សាបានដល់ល្អន់ពីដំណើរសេចក្តីដែលបានកត់ទុកនៅក្នុងសម្បត្តិញ៉ាទៅកាន់ពួកសាសហេប្រឺវិញយើងអាចធ្វើការកត់ចំណាំឃើញថាព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមមិនទាន់ទទួលការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅឡើយទេដូច្នេះបើតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រយើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានយ៉ាងប្រកបថាសម្បត្តិផ្ញើទៅកាន់ពួកសាសហេប្រឺសរសេរមុនឆ្នាំ70នៃគ្រិស្តសករាជព្រះវិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមត្រូវទទួលនូវការបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងស្រុងដោយមហារាជទីតូសព្រះចៅក្រុងរ៉ូមលើកទ័ពចូលឈ្លានពានទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅឆ្នាំ70នៃគ្រិស្តសករាជ នៅឆ្នាំនោះសាវកពលបានទទួលអនិច្ចកម្មប្រមាណជា6ឆ្នាំកន្លងទៅហើយកម្មវិធីរបស់យើងប្រកាសថាសាវកពលបានសរសេរសម្បត្តិផ្ញើទៅកាន់ពួកសាហេប្រឺមុនឆ្នាំ70នៃគ្រិស្តសករាជប្រវត្តិវិទូមួយរូបនាមលោកខូលរិចបានកត់ចំណាំថារាជការរ៉ូមយល់ថាជំនឿរបស់គ្រិស្តបរិស័ទជាការចាំបាច់ចំណែកឯសាហេប្រឺយល់ថាជំនឿគ្រិស្តបរិស័ទមានភាពខ្ពង់ខ្ពស់ជាងជំនឿឯទៀតឧត្តមគតិដោយដែលជម្រាបជូនខាងលើយើងលើកយកមកនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរនេះយើងឃើញមានពាក្យប្រសើរនិងពាក្យប្រសើរជាងពាក្យប្រសើរមានប្រើចំនួន13ដងកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺសំដែងថាក្រិតវិន័យល្អហើយតែព្រះគុណដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានលក្ខណៈប្រសើរជាងព្រះគុណផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះគុណរក្សាឲ្យកូនរបស់ព្រះគ្រប់រូបនៅតែទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺលាតត្រដាងឲ្យឃើញពីហេតុការដែលមានលក្ខណៈប្រសើរជាងមួយវិញទៀតយើងឃើញពាក្យឥតខ្ចោះបានប្រើចំនួន15ដងរួមទាំងពាក្យដែលមានខ្លឹមសារស្មើនឹងពាក្យឥតខ្ចោះនេះផងដែរកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំរុញទឹកចិត្តឲ្យយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវប្រាថ្នាចង់បានកិរិយាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងក្នុងការដើរជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរទាំងមូលពាក្យជោយើងមានប្រើចំនួន13ដងឯពាក្យថាជោមានប្រើចំនួន5ដងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺទាំងមូលមាន2ខដែលបញ្ជាក់អំពីភាពប្រសើរឡើងគម្ពីរហេប្រឺជំពូក3ខ1បានចែងថាដូច្នេះបងប្អូនបរិសុទ្ធដែលមានចំណែកក្នុងការងារស្ថានសួគ៌អើយចូលពិចារណាពីព្រះយេស៊ូវជាសាវកនិងជាសម្ដេចសង្ឃដែលយើងថាយើងជឿតាមនោះចុះយើងត្រូវពិចារណាអំពីអង្គព្រះគ្រីស្ទមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក12ខ3យើងមានព្រះបន្ទូលជំរុញទឹកចិត្តយើងថាដូច្នេះចូលពិចារណាមើលទ្រង់ដែលទ្រង់បានទ្រាំទ្រនឹងពួកមនុស្សមានបាបដែលធ្វើទៅទឹងទៅតែងនឹងទ្រង់ជាខ្លាំងម្លេះក្រែងលោអ្នករាល់គ្នាត្រូវនឿយហត់ហើយរសាយចិត្តចេញដូច្នេះនៅពេលដែលយើងធ្វើការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺយើងត្រូវយល់អំពីខ្លឹមសារដែលអ្នកនិពន្ធបានបង្កប់គំនិតរបស់លោកនៅក្នុងសេចក្តីទាំងនោះយើងត្រូវពិចារណាអំពីអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវបើសិនណាជាយើងមិនពិចារណាអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវយើងមិនបានសិក្សាសម្បត់ផ្ញើទៅពួកសាហេប្រឺទេនៅក្នុងបើសិនណាជាយើងមិនពិចារណាអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះយើងមិនបាច់សិក្សាសម្បត់ផ្ញើទៅកាន់ពួកសាហេប្រឺទេចំពោះកម្មវិធីរបស់យើងផ្ទាល់មានការប្រកាសក្នុងចិត្តថាយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបចាំបាច់ត្រូវពិចារណាឲ្យឃើញអង្គព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃខណៈនេះយើងសូមធ្វើការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺឲ្យបានពិស្ដារដូចខាងក្រោមដោយសារតែពេលវេលាតម្រូវឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងអាចនិយាយបានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ